Mira, Dios Virgen América. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi kaze kuri mwe mwese muduteze amatwi muri kumwe na Jeffrey Mutagoma mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Ingingo z'ingenzi z'amakuru tubagezaho kuri uyu wa kane, urubanza rw'umunyarwanda Kabuga Felician uregwa ibyaha bya genocide rurakomeje ilahe mu Buholandi. Turanyarukira yo mukanya kureba uko byifashe mu Burundi. Ho president Evariste Ndayishimiye yihanangirije abagize leta nshya.
Ubu harageze yuko tumenya ko igihangange gikomeye ni igihugu. Wigeze igihangange ushatse kubaja hejuru bene igihugu bacha bava hasi. Hariho abantu bigira akagarama Ruganda bibaza ko atakintu kiri hejuru ya
president Evariste Ndayishimiye ku Burundi. Burundi kandi buratangaza ko bwohereje itsinda rya kabiri ry'ingabo muri Republika Demokrasi ya Kongo. Mu Rwanda kandi mu makuru y'ubutabera turagaruka ku ifungurwa ry'abanyamakuru batatu bari bamaze imyaka ikabakabine muri gereza. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya nimuye kuri. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Aloise Bigirimana.
Mirwe neza Geoffrey, turayahera kuyavugwa mu karere ka Afrika y'Ubuseruko. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryavuze ejo ku munsi wa gatatu ko abantu 63 bamaze kumenyekana ko banduye umugera wa Ebola muri Uganda. Abo barimwo 29 umaze guhitana. Umuyobozi mukuru wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko afise amakenga kuko inyuma y'indwi zibiri icyo kiza giteye kiriko kirahitana abakora mu gisata cy'amagara y'abantu hamwe n'abagwayi. Tedros avuga ko abakozi 10 bo mu gisata cy'amagara y'abantu bamaze kwandura kandi 4 bafuye. Umushikiranganji w'amagara y'abantu muri Uganda Jen Ruth Aseng Ochero yavuze ko mu bafuye harimwo umudogiteri w'umunyetanzania. Tedros yavuze ko OMS yasohoye 2 million z'amadolari yo gufasha byihuta kandi iriko irakorana n'abatanga amafaranga kugira bashikikire ubushikiranganji bw'amagara y'abantu muri Uganda. Perezida wa Uganda Yoweri Museveni yavuze ko atariko aragumiza abanyagihugu mu ngo mu ntumbero yo kugwanya ikwirakwira ry'ico kiza. Igihugu kibanyi Republika ya Demokrasi ya Kongo mu ndwi iheze cyo cyatangaje ko cyasezereye Ebola mu ntara ya Kivu y'Uburaruko mu ndwi 6 ziheze. Mu karere ka Afrika kandi leta ya Ethiopia hamwe n'abaroberi bo mu ntara ya Tigre bavuze ejo ku munsi wa gatatu ko bompi biteguye kujya mu biganiro by'amahoro. Hari nyuma y'ubutumire bahawe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika bwo kujya kuganirira muri Afrika y'Epfo. Umuhanuzi w'ubushikiranganji wa mbere wa Ethiopia mu by'umutekano yavuze ko leta yemeye ubwo butumire. Umukuru w'abaroberi bo mu ntara ya Tigre nawe yaremeye ko biteguye kurungika intumwa. Izo mpande zose zibiri zatumiwe muri ibyo biganiro muri Afrika y'Epfo mu mpera z'indwi irangiye na komiseri w'umwe bwa Afrika Musa Faki Mahamate. Ni ibiganiro bitumbereye kugerageza kurangiza intambara igiri kwize imyaka 2 hagati ya bene gihugu muri Ethiopia. Amakuru ava mu badiplomate yabwiye Ijwi rya Amerika ko ibi biganiro bihagarariwe n'ubumwe bwa Afrika bizofashwamo n'abahuza babiri, Olusegun Obasanjo yahoze ari perezida wa Nigeria hamwe na Uhuru Kenyatta yahoze ari perezida wa Kenya.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muri Afrika y'Uburengero, ingenzi zari zaranyurujwe mu kwezi kwa gatatu inyuma y'aho abitwaje ibigwanisho bagavye igitero ku itereni mu buraruko bushira uburengero bwa Nigeria bararekuwe. Leta hamwe n'abajejwe umutekano bavuze ko abo bantu bose uko ari 23 banyurujwe muri leta ya Kaduna bitegemvya. Nta muhari wemanze ico gitero cyo ku itariki ya 28 z'ukwa gatatu, ariko abategetsi bacagirije abajihadiste bakorana n'imigwi y'abicanyi bitwaje ibigwanisho biremereye bakora ibikorwa by'iterabwoba mu bice byo mu buraruko bushira uburengero no hagati muri Nigeria. Abasesenguzi bavuga ko bihweje ibigwanisho byakoreshejwe muri ico gitero bigaragara ko na Boko Haram yoba yarabigizemwo uruhara.
Washington, ijwi rya Amerika.
Amakuru ku ruhagarara hagati ya Ukraine n'Uburusiya, Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ejo ku gatatu yarategetse leta yiwe gufata mu minwe ibikorwa byo kwihinguriro ry'umwuka wa nikleyere riri mu ntara ya Zaporizhia bwigaruriye iri mu manuko bwa Ukraine. Iri hinguriro ubu riri mu minwe y'inteko z'Uburusiya kuva mu kwezi kwa gatatu kandi yegereye urubuga rw'intambara. Iri tegeko rya Perezida Putin rije mu gihe umukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ricungera iby'amasoko ntanganguvu ya nikleyere Rafael Grossi yavuze ko agiye gutemberera Ukraine mu biganiro kuri iryo hinguriro. Iryo shyirahamwe ryavuze ko Grossi azobandanya kuganira ku mutekano w'iryo hinguriro hamwe no gukingira akarere kariki kuje. Imishamirano mu micungararo yaryo yarabaye mu mezi aheze Ukraine n'Uburusiya bakagirizanya ibitero kuri ryo, ibyatumye haba ubwoba n'amakenga bw'uko hashobora kuba akaga k'ubumara bwa nikleyere mu gihe ryosamburwa.
Alois Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru. Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ho ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri waeshatu radio yacu voa.com na ku mbuga za Facebook, YouTube, Instagram. Adresse yacu ni VOA radio yacu. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Duhere ilahe mu Buholandi, huyo ni umunsi wa kabiri w'urubanza mu mizi rw'umunyarwanda Felicien Kabuga ushinzwe ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu byakorewe mu Rwanda mu 1994. Kuri wa kane urukiko rurakomeza rwumva abatangabuhamya b'ubushinjacyaha nk'uko byatangiye ejo. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika ukurikirana uru rubanza umunsi ku wundi, Venuste Nshimiyimana bwakeye.
Ukomera Geoffrey Mutagoma makuru.
Amakuru ni meza ngaho, komeza ubwira abanywanyi b'ijwi rya Amerika uyu munsi mu rukiko aho ngaho ilahe mu Buholandi habaye iki?
Icyabaye nuko umutangabuhamya ka AB05 watangiye gutanga ubuhamya bwe ejo, abazwa n'umushinjacyaha bwakomeje akomeza kumubaza uko yitwaye, uko azi Felicien Kabuga ukurikiranwa, ariko cyane cyane uko azi Radio Eritrea. Icyagaragaye uyu munsi nuko uwo mutangabuhamya nk'uko mubizi yakoraga muri Minisiteri y'itangazamakuru akaba yarashinzwe no kugenzura itangazamakuru ryigenga mu Rwanda. Icyo gihe cyavuze nuko Eritrea yagaragaje uburyo bwo gukora no gushishikariza Abanyarwanda kwanga abandi. Avuga bamwe mu bantu bari mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi witwa Zakaria Serubyo gukomoka muri komini ya Gisuma waba warashyizwe mu majwi na RTDM noneho akaza no kwitwa hageze n'igihe cyo kugira ngo bakine indirimbo zacuranzwe n'uwitwa Habimana Kantano yamagana twagira mu ngufu Faustini ndetse n'uwo Serubyogo ndetse basaba yuko icyo kimenyetso cyashyirwa muri dosi naho umutangabuhamya yarangije asaba urukiko ko iyo dosiye yashyirwa iyo ndirimbo yashyirwa muri dosiye hahise no hatangwa umwanya uhabwa Maître Aristide kugira ngo noneho abaze umutangabuhamya mubajije ibibazo byinshi byerekeranye n'uko yitwaye nawe muri icyo gihe kubera ko umutangabuhamya yavuze yuko yahunze agahungira kuri Mirikori akaza kwa Vigikonda Kavigikondo ajya ikabuga agaruka Kacyiru aho yari atuye Maître Aristide yagize igihe cyo kumubaza bahamuvanye n'uko yakoraga avuga ko nuko nabikubwiraga yari ashinzwe itangazamakuru ryigenga Maître Aristide yamubajije ati none se ko ari ushinzwe itangazamakuru ugakurikirana ibivugwa kuri RTLM waba wabonye n'umwanya wo gukurikirana n'ibyavugwaga kuri radiyo Muhabura ya FPR umutangabuhamya amushubije ko RTLM yari yashyize umukono ku masezerano yakisinye ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 1993 yemerera gukorera mu Rwanda ariko no gukurikiza imikorere yashyirwagaho na leta y'icyo gihe ndetse na minisiteri y'itangazamakuru ariko avuga ko Muhabura yo kubera yuko itagengwaga na leta yari radiyo yabarwanya ubutegetsi ariko itemewe itasinya amasezerano uko we ibyo ngibyo atari abifite mu nshingano ze.
Ukurikije rero uko ubona bimeze warugize uti umutangabuhamya wa mbere amaze gutanga ubuhamya ubu harakurikiraho iki
aracyakomeje ndetse na nungu iminota yo kugira ngo urubanza rube rurangiye bayongereho indi minota 15 bitwaje ko Kabuga atagaragaye mu rukiko iko baravuga bati ntago tumunaniza umuburanira yasabye umuprezida w'urukiko niba bashobora kongeraho iminota mike ya 15 kugira ngo akomeze atajyane ipfungwa baze ibibazo ashaka gukomeza guhata umutangabuhamya aprezida rero abaza n'abandi bari mu rukiko bamwemera yuko iyo minota bayifata kugira ngo bakomeze kumubaza ubu kumubaza birakomeje ariko ntibirangira uyu munsi bizanakomeza no mu cyumweru gitaha akomezwa kubazwa n'uhagarariye n'uwunganira Kabuga muri uru rubanza.
Uwo ni umutangabuhamya umwe gusa mu bateganijwe kandi uravuga uti bazakomeza kumubaza kugeza no mu cyumweru gitaha haba hazwi umubare w'abatangabuhamya bateganyijwe haba ku ruhande rw'ubushinjacyaha cyangwa ku ruhande rw'uregwa ku buryo bishobora gutanga ishusho y'uko urubanza ruzagenda y'igihe urubanza ruzamara
kugeza ubu abatangabuhamya bavugwa bazatangwa n'ubu ushinjacyaha n'abagera kuri 50 bazaturuka mu Rwanda bazaturuka no mu bihugu by'Uburayi ndetse n'Afurika hari bamwe bakomeye bari bafite imyanya ikomeye no mu bugenzacyaha bwa Leta y'u Rwanda mbere ya 94 bazaba bari hano muri uru rukiko batanga ubuhamya bagera kuri 50 abo ngabo nabo ubugenzacyaha ariko biravugwa ko n'abunganira Felicien Kabuga nabo bashobora kuzatanga nkabo ni nabyo bigaragaza ko uru rubanza ruzamara igihe bitewe n'uko amasaha aburanishwa ni makeya n'amasaha 6 gusa buri cyumweru kubera ko uburana afite ubuzima bumusaba kubugengesera bikaba rero bishobora kuzatwara hafi imyaka 2 y'urubanza nk'uko nanone twabimenye n'uko igihe gishobora kuzafatwa kugira ngo bandike imyanzuro y'urubanza bishobora kuzatwara hafi amezi 3 cyangwa amezi 4.
Senyuste Nshimiyimana, intumwa idasanzwe ijwi rya Amerika ho ilahe mu Buholandi, komeza udukurikiranire iby'urwo rubanza mu makuru yacu ataha uraza kubigeza ku banywanyi bacu. Urakoze cyane.
Nanjye ndagushimiye Geoffrey Mutagomba.
Tuvilahe tujye mu Burundi, Perezida Evariste Ndayishimiye yihanangirije abagize leta ko nta ukwiriye kwigira cyo yise igihangange no kurenga ku mategeko. Arihaniza kandi uzafatwa yanyereje umutungo w'igihugu ko atazihanganirwa. Perezida Evariste Ndayishimiye yabitangarije mu mwiherero ugenewe abagize leta nshya iheruka gushingwa. Pierre Claver Niyonkuru nibyo atubwira.
Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yifuza ko atamushikiranganje canke uwundi mutware yosubira kwigira igihangange nk'uko abivuga, kuko kuri we atanumwe ari hejuru y'amategeko. Ibi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabibwiye abashikiranganje bagize leta y'u Burundi, harimo umushikiranganje wa mbere n'abahanuzi b'umukuru w'igihugu mu mwiherero w'abagize leta uri kurabera Gitega ku mugwa mukuru wa politike.
Kandi umuntu azozibira ka tuzamushira ku ruhande twibandanirize urugendo, umwe wese agaca yigira abagabo bwigaba kubera nkaho ntibazi yuko atanumwe ari hejuru y'amategeko. Umwibwirizwa ashingiye ko handitse ko umushikiranganje ashobora guhanwa, bimwe rero byabitwa ibihangange. Ubu uharageze yuko tumenya ko igihangange gikomeye ni igihugu. Wigeze igihangange ushatse kubaja hejuru, bene igihugu baca bava hasi. Hariho abantu bigira Kagarama Ruganda bibaza ko atakintu kiri hejuru ya, nababwiye ko hariho abantu mu Gifaransa ico bita ngo resistance au changement, hariho abantu badashaka ko igihugu gihinduka kije muri iyo nzira. Rero abo o baradadaza mwame mubizi, ukazona udadaza uri kurakora ikintu uzumenye uti uyu ari muri baba andi badashaka ko igihugu kicabe ni igihugu. Emwe ubushaka urabura muci impande hakiri kare wibandanirize, kuko ntazokwemera ko ubandanye uhindura ibintu mbere uravye nabi. Aragusamaza kugira ugume muri mwe vya kera.
Mu kwezi guheze kw'icyenda umukuru w'igihugu yabogoje mu mabanga yiwe wahora ari umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni. Uyu amashirahamwe yigenga ndetse n'umukuru w'igihugu ubwiwe bavuze ko yarasigaye ari ntakogwa ko mu gihugu. Ubu Perezida Ndayishimiye yibukije abagize leta nshasha ko umukuru w'igihugu ari we wenyine afata ingingo ya nyuma mu gihugu, kandi ko atawukwiye kumuhangara ikibanza yoba arimwo icarico cose.
Iyo umuntu akoze ikibi uyu munsi ukamureka, ejo agasubira ukamureka, hirya ejo agasubira ukamureka, acabona ko ariko bimeze cebe umugenzo. Rero nico gituma ikitigikorwa kigere gito umuntu azobankira ko mujana mu migambi y'ubushikiranganje. Ndabwiye yuko ubu niyo ngende tugiye kugira ingendo yo guhana umukuru w'igihugu ahagarariye igihugu. Niwe igihugu kibazwa muze murabe n'inzara yateye mu gihugu. Ishyirahamwe mpuzamakungu ribanza kubaza umukuru w'igihugu iyo nzara yateye imeze gute ngo tuze gutabara, niwe abazwa. Nico gituma nabashinga bateka bajeje gutora amategeko umukuru w'igihugu adashyize ko umukono iryo bwirizwa ntirikora. Umukuru w'igihugu niwe kizigenza, niwe mucamanza kizigenza, kuko hari n'igihe umushikiranganje ashobora kugagaza imbere y'umukuru w'igihugu ati yibagiye ko hariho ingingo ivuga yuko umushikiranganje wa mbere n'abashikiranganje bose barongowe n'umukuru w'igihugu. Tugeze mu nkuru mu byago, jewe nditwa Neva mugabo hariho umukuru w'igihugu ugwego.
Mu mpanuro yabahaye muri uwo mwiherero urangira kuri uyu wa kane, Perezida Ndayishimiye yavuze ko ukubahiriza agateka kazi na muntu no kugwanya ubwicanyi hamwe no kugwanya ibiturire mu gihugu ariyo ntumbero nshasha bihaye.
Aho hariho abantu ashobora kwica abantu uko ashaka ntagire n'umwe amuhana, akibitunga y'igihugu ntagire n'umwe ahana. Icyo gihe twova ko igihugu nticaba ari igihugu. Igihugu kirasabwa kandi kunga imigenderanire n'ibindi bihugu. Nuwo muco mubi wuko urose ahuja mu gisata cy'igihugu wacu uvuga ngo ndarose nanja honja, ni nkuko murerekana mugaca mutangura gusakuranwa. None abene igihugu nabo mwabashize hehe ako gatima tugakure mu bantu bose b'indongozi.
Abo bategetsi bahawe umurongo ngendegwa ko abenshi muri bo nta n'ukwezi kurahera bagenywe mu mabanga yabo bashizweho inyuma y'ikugwa ry'uwahora ari umushikiranganje wa mbere Bunyoni na leta yiwe. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwe ry'Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru, urakoze kutugezaho iyo nkuru. Reka Eloge Willika neza akwakire atubwira ibyo Burundi butangaza ko bwohereje itsinda rya kabiri ry'abasirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufasha icyo gihugu guhangana n'imitwe yabitwaje intwaro.
Yungi kwa juwa murgui mshasha wa sirikali ya Barundi na mnyamanga na hegae zuwa wina maigi hugu jeshugu mtekano ya limenye sheche ugambere. Hari kurui wakabiri mkajoro munhala ya rumonge mumanuko ushibule ngelogu Burundi. Hari mungi uwezo kurabila hamwe uku unu mtekano uifashe mu Burundi. Kolonel Pierre Claver Nzisabiri.
Zorungika imiche ibiri yingabo zu Burundi muri Kongo. Muche wa ambere na abu tukwa sabge na Kongo yonye. Muche wa kabiri nuhotu zorungika ejo wasabwe na karere ka Afrika y'ubuseruko abo bose bazokora bakorera hamwe intumbero nimwe yo kugira ngo bafashe kugarura no kubungabunga umutekano wa Kongo y'ubuseruko
igitigiri cy'abasirikare barumwitwe no Burundi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa gatatu nticavuzwe ariko kwa 15 kwa 8 abasirikare barumwitwe bari hagati y'amajana 6 n'amajana 630 nkuko amakuru yemejwe n'ubuvugizi bw'isirikare vya Kongo FARDC na FDNB y'u Burundi yabwijwe ya Amerika kuri uyu wa gatatu amasoko yacu muri Uvira n'ikya ca Rusizi yatubwiye ko yabonye indongozi z'igisirikare mu karere ka gatatu ka gisirikare ka Kongo zitegura kwakira abasirikare b'abarundi abasirikare b'abarundi iruhande yo kugwanya imirwi y'abagwanyi y'abanyekongo n'iy'abanyamahanga harimo retabara na FNL irongowe n'abarundi bakorana n'ingabo za Kongo mu mpera z'ukwa cenda mukuru wa FNL yabwije ujya Amerika ko ibirindiro vyiwe vyatewe n'ingabo za FDNB itariki ya 20 ukwezi guheze General Aloys Nzabampe
mu gatondo ka karisati y'inyaza gatondo niho abasirikare b'abarundi batandukanije n'abasirikare ba Kongo watera ahari ibirindiro byacu biri za namaramara na kirara ariko abasirikare baranyukanye tukabizaho baje bava ubwo twakomerekeje abasirikare batatu nabo twatakaje
kubona hari umuce w'ingabo z'u Burundi leta yemangirayo nyene ubwayo kubijanye n'urugamba bagira ibibazo byo mu mugana n'abapfa biri ugatwe kayo biteye amakenga Frederic Bambuga Inyumvira yahoze ayicegera cy'umukuru w'igihugu asanga bitangaje ingene igihugu kibura amahera yo gutanga nk'intererano mu mashirahamwe kirimo kikaronka yo guhingabo carungitse ku butaka bw'ikindi gihugu
kwa barundi bobesha bo basoda ngo bazabafata mu mugongo nibaza ko atari byo kiretse aramafaranga avuye ahandi kandi nubwo yova ahandi bayabarirako ubu rero ni bwinshi
kugera ubu hari amashyirahamwe yacagiriza FDNB kujana mu ngwano mu buseruko bwa Kongo n'urwaruka rw'umugambo uri ku butegetsi mbonera kure bamwe mu bavyeyi nk'uyu atashimye ku mwidondoro w'umenyekana yemerejwe ijya Amerika ko umuhungu wiwe yarasiwe muri kivu y'ubumanuko
umuhungu wanje yarakizura n'abandi ariko numvise ngo bamutwara ngo bagiye mu nama imbere yaho hahita iminsi ibiri itatu nyine umva agakuru ati ngo barajya muri Kongo hari abantu bari kurajya gukana muri Kongo baza kurwana ngo bajye guhiga ngo abumuye bitabara rero hagize ko cyahize ingazi itatu umwana wanjye yaca indembe agikomera ashaba amurashe mu nyuma y'iminsi ibiri yarapfuye
abategetsi b'u Burundi akatari gake barahakanye ayo makuru bamenyesha ko bayakwiragiza ari abansi b'igihugu bashaka kugicafuza Colonel Nzisabira twari inama y'umutekano mu Burundi yahanura afite amazu yakira ingenzi kurikanura kugira abatoroka ku rubuga rw'intambara ntibatere umutekano muke mu gihugu baciye mu kiyaga cya Tanganyika
uzokumva yaneshejwe azoca afata ubwato yiyizira inoho hatekane ndetse ko ashobora kuzana n'ibigwanizo w'ihoteli ntutuvuga ngo ndarose umukiriya no kumwaka ibyangombwa ukaza uramukwigiza ku rugo hebukebuke kugira ngo ntarazanye akarambaraye
kugeza ubu abasirikare b'abarundi bari mu duce twa Kitoga Magunda na Maheta ni muri teritwari za Uvira na Mwenga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu buseruko bwa Kongo kuva mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'ubuseruko yase bumvikaniye Nairobi ko bashingwa mu rwego rw'inteko z'uwo muryango zije kugarukana amahoro n'umutekano mu gace k'ubuseruko bwa Kongo karimo ubutare bwinshi u Burundi Uganda hamwe na Kenya nivyo bihugu bitatu gusa bimaze kumunika ingabo izo bibiri za mbere zari bimaze kujana abasirikare mu rwego rw'amasezerano hagati yavyo na Kongo atari mu rwego rwa EAC ikindi gihugu co muri EAC gifite abasirikare ku butaka bwa Kongo ni Tanzania ariko bari mu ngabo za MONUSCO zikorera mu rwego rw'ubuyobozi bwa ONU zikaba zimaze amezi ziyamirizwa n'abanyagihugu ko ataco zimaze mu myiyerekano yahitanye abasivile hafi 40 nkuko raporo ya leta ya Kongo ibivuga mu mirwi y'inyeshamba ingabo za Afrika y'ubuseruko zizogwanya harimo ADF gwanya ubutegetsi bwa Yoweri Kaguta Museveni perezida w'Uganda ADF washizwe na leta ya Amerika ku rutonde rw'imirwi y'iterabwoba harimo kandi M23 muhari w'inyeshamba abategetsi ba Kongo badasiba kwagiriza gisirikare cy'u Rwanda gufata mu mugongo izo leta y'u Rwanda yamirira kure mbere n'igisata cya ONU kijejwe kugarukana amahoro n'umutekano muri Kongo MONUSCO kikaba cyavuze ko ata makuru kifiseho hakabamo na FDLR umuhari w'inyeshamba z'abahutu bagirizwa gukora ibonyabwoko mu gihugu cy'u Rwanda mu 1994 eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
tuve mu Burundi tugaruke mu Rwanda nanone ku makuru y'ubutabera urukiko rukuru rwarahe rutegetse ko abanyamakuru ba televiziyo iwacu ikorera ku muyoboro wa YouTube bafungurwa nyuma yo kubagira bere uko ari batatu bari barasabiye gufungwa imyaka 22 Asumta Kaboyi aradu inkuru irambuye.
Nyuma y'imyaka ine bategereje ubutabera, abanyamakuru batatu bashinjwaga ibyaha byo guteza imvururu n'imidugararo muri rubanda, gukwirakwiza ibihuha bigamije guhisura mbi u Rwanda mu mahanga no gutangaza amagambo n'amashusho bitandukanye n'uko byafashwe. Bose ari batatu bagizwa bere n'urukiko rukuru. Umucamanza yavuze ko ubushinjacyaha nta bimenyetso bwagaragaje bihamya aba banyamakuru biriya byaha bibiri bya mbere, nabo cyaha cya nyuma ari cyo gutangaza amashusho bitandukanye n'uko yafashwe. Umucamanza yavuze ko kitari mu itegeko rishya rihana ibyaha. Yavuze ko ikirego cy'ubushinjacyaha kuri aba banyamakuru bamaze imyaka hafi itanu bafunze nta shingiro gifite. Ubushinjacyaha bwaregaga aba banyamakuru ko bakoze nkana inkuru baziha imitwe igamije guca igikuba. Ubushinjacyaha bwagarutse ku nkuru bwavugaga ko zacaga igikuba muri rubanda, nk'aho aba banyamakuru banditse inkuru yerekana ko inyeshyamba za FLN zirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda zigaruriye agace ka Nyabimata kw'intambara itutumba mu gihugu, ndetse ko n'amaraso agiye kumeneka mu gihugu. Abanyamakuru ko ari batatu biregura bavugaga ko inkuru bashyiraga ku rubuga bagiye bazikura mu bindi binyamakuru gusa bagakora imitwe y'inkuru, bongeye bakunyu ko kureshya basomye ariko ko batigeze bagambirira gukora ibyaha bikomeye barezwe. Kuri iki umucamanza yavuze ko ibi basanze koko aba banyamakuru bari bagamije kureshya basomye, kandi ko basanze nta bushake bwo gukora icyaha bari bafite, ahubwo basanze bari bafite intego yo gukurura basomye. Urukiko rwanavuze ku byaha byo gukurura imidugararo ko nta midugararo byakuruye, ko ndetse nta nibyigeze biba ngo wenda bihoshwe, ngo wenda babihoshe. Umunyamategeko Ibambe Jean Paul wunganira abaregwa yagaragaje ko yishimiye umwanzuro w'urukiko, usavuga ko batinze guhabwa ubutabera.
Kuba umuntu yasabirwaga abantu basabirwaga imyaka 22 n'amezi 5, hanyuma tukabasha kwiregura tukagaragaza urukiko ko nta cyaha cyakozwe, abantu bakababere tubyakiriye neza. Urubanza rwatinze, urabona abantu bamaze imyaka 4 bafunzwe by'agateganyo. Niba byashobokaga kugira ngo umuntu ukurikiranyweho icyaha ajye aburanishwa vuba hashoboka, ko abantu bakaba babona ubutabera bwuzuye kandi buboneye koko.
Ese mu mategeko habaho nko kwaka indishyi z'akababaro? Urabigenza gute?
Ibyo ni ibintu navuga namaze kuvugana n'abo twunganiraga, ariko ubusanzwe amategeko yacu ko ate ntago ntaga ibintu byoroshye kuba wenda wajya kuregera indishyi. Ariko icy'ingenzi ni uko umuntu aba abaye umwere nyine ukuri kwe kugaragaye.
Ku ruhande rw'abanyamakuru bakurikiranye uru rubanza, nabo berekanye ko bishimiye ko bagenzi babo barekuwe, basaba ko ibyaha bikorerwa mu itangazamakuru bikwiye kujya bihanwa mu rwego rw'akazi aho gufungisha uwabikoze. Ubundi Bwana Kanejabo Jean Dodier ni umunyamakuru ukorera kuri murandasi.
Bayakiriye neza, ni ikintu gishimishije kuba barekuwe. Ahubwo umuntu akibaza ngo kuki byatinze imyaka ine yose. Ikindi bikagaragaza ko ibyaha by'umwuga bidakwiye gukomeza kujya mu nkiko, niba kuko ibyo bashinjwaga bifitanye isano n'umwuga. Ikindi inzego zihagarariye itangazamakuru zikaba inzego koko zo guhaguruka zikavuganira abanyamakuru, bikagaragara ko umwuga w'itangazamakuru ari umwuga nawo ushobora gukorwamo amakosa nk'uko n'abandi mu yindi myuga bayakora bakaba bahanwa mu buryo bwa disipurine, bikajya binyura mu rwego mbonezamubana kubashinja byaha.
Urubanza rwasomwe abaregwa ndetse n'ubushinjacyaha batari mu rukiko. Gusa umuvugizi w'ubushinjacyaha Nkusi Faustin yabwiye Ijwi rya Amerika ko bataramenya niba bazajurira kuko batarasoma neza imyanzuro y'urukiko.
Umashobora kuba umwere cyangwa se akaba yahamwa n'ibyaha.
Murajurira cyangwa namwe mwakiriye nyine ibyo byemezo nta bindi mukoraho?
Wenda ibyo ntabwo ndi bubwiye icyo mvuga kuri uyu munota, kubera ko ntabwo turabona kopi y'urubanza. Turaza kujya tureba icyemezo cy'urukiko cyafashwe, turebe impamvu zashingiweho cyangwa se motivasiyo y'urukiko. Nidusanga hari ibyo tutumva neza cyangwa twumva bidasobanutse, dushobora kujurira. Nidusanga ibyemezo byafashwe bitunyuze, nabwo dushobora kutajurira.
Iwacu TV ni televiziyo yakoreraga ku muyoboro wa YouTube yashinzwe na Mutuyimana Jean Damascene mu mwaka w'2016 arangije amashuri ya kaminuza. Nyuma yaje kwiyambaza bagenzi be babiri biganye bafatanye gukorera iyi televiziyo yari imaze gushinga. Ukwezi kwa gatatu umuryango mpuzamahanga uharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch ifite icyicaro muri Amerika wongeye gutunga agatoki Leta y'u Rwanda kwishyira ingufu zidasanzwe mu gucecekesha abatanga ibitekerezo bifashishije umuyoboro wa YouTube. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Shote muteza matuko radio ijwi rya Amerika ahani ho dusoreje amakuru yo muri aka kanya mbashimire kuba mwaduteza amatwe mbararikira gukomeza gukurikira ibiganiro by'i radio biri imbere Jeffrey Mutagoma mwumvaga kuri micro ni nawe wabateguriye anabegeraniriza aya makuru mu izina ry'abagenzi banje bose mwumvise bamfashije kuyabagezaho twese turagira tuti amahoro n'amahirwe kuri mwe.